Audas el sendon de Svisa Radio Internacia, Claude Gacon salutas vin, kai havas la honoron por la tria semaino, havi concludan conversacion kun doctoro Eric Dieter Krause, qui instruas en la Universitato de Leipzig, pri la lingvoi asiae, inter alie pri la Indonesia. Pasin semaine li montris al vi kiel estis planita la indonesia lingvo. Kai hodiaŭ mi faros al vi, doktoro Krause, tiun ĉi demandon. Do, vi vidas aŭ vi vivas du planitajn lingvojn, ĉu ne? La indonezian, kiu estas kiel ni aŭdis pasintsemajne tre juna, ĝi naskiĝis post la dua mondmilito de planado tre scienca kaj de instruado tre sistema en Novzelando. Kai vi ankaŭ vivas Esperanton jam de multaj jaroj, eble pli ol kvindek jaroj nun, aŭ baldaŭ, ĉu ne?
Baldaŭ.
Kaj nia lingvo, jes, estis planita, kaj verŝajne planita, estas daŭre planata de multaj homoj, konscie aŭ nekonscie, sed malantaŭ Esperanto ne estas komitato, kiu povas formi instruistojn, profesorojn, diskonigi la lingvon per la radio, per la televido. Eble ni estas kelkaj esceptoj, la internaciaj radioj, kiuj disaŭdigas ion en Esperanto, sed fine nur la esperantistoj aŭskultas. Kiel vi vidas la situacion de Esperanto, la evoluon de la vortaro? Ĉu ĝi kongruas kun tio, kion vi vidas en aliaj lingvoj? Kie estas la tiklaj punktoj? Mi tre ŝatus, ke vi eĉ kuraĝe diru la problemojn de Esperanto nuntempe.
Fakte, Esperanto estas en ne tre malfavora situacio kompara al la naciaj lingvoj de evoluantaj landoj. Ĉar la leksiko de Esperanto estas relative bone evoluita, sed kompreneble ĉiutage kreiĝas novaj vortoj kaj oni devas enigi ilin en la leksikon. Feliĉe, multaj el tiuj novaj vortoj estas tiel nomataj internaciismoj. Kaj tio faciligas iomete la laboron de leksikologo, kaj tio ankaŭ faciligas la akcepton de la novaj vortoj en Esperanton, ĉar oni tut simple povas enmeti ilin en la vortostokon de Esperanto, laŭ la reguloj. Alia afero estas, ke kompreneble li Esperanto-movado iomete lamas concerne la problemon crei bonain instruistoin qui capablas transpreni la educadon en la diversae landoi. Imagu la facton se iu registaro, ni supposu de malgranda lando, subite decidus en conduci Esperanton, et facultative, ne devige, en la lerneioin. Ciu ni havus suffice da instruistoi? Ni ne havos. Do mi consilas al la homoi, alla esperantistoi, kiwi credas sin suffice agemai kai competentai sur la lingua terreno de Esperanto, nepre el usi almenau tiuin magrain chansoin de la diversae Esperanto instrueioi, quiai estas en la Chaux-de-Fonds, cae quiai estas en Bulgario, exemple la educeio en Pisanica, au la Esperanto lerneion en Slovakio, en Poprad, estas tamen ebloi. Ni devas el usi tiuin ebloin, char imagu se iutage, ni havas la eblezon Esperanton pli vaste uzi, kaj ni ricevos la rimedojn por apliki Esperanton en la lernejoj, tiam la granda katastrofo komenciĝos. Kaj pro tio mi konsilas al la lingvistoj inter la esperantistaro, che ili elprovu trovi vojoin al tiui menciitai cae aliai esperanto educeioi partopreni en intensivai cursoi, por qualificigi che iu tage ili povu transpreni tiuin funccioin, labori kiel Esperanto instruisto. Kai krome mi volas mencii che nepre estas ege bone por la simpla esperantisto, kiu ne volas farigi instruisto de Esperanto, che li au ŝi perfektigu en Esperanto, kai li povas ankaŭ tion fari per de tio, che li regule aŭskultas, kiel vi nun faras, gesinjoroj, al plej proksima stacio, radio stazio kiu dissendas Esperanton, ekzemple la Svisa Radio Internacia, kaj mi gratulas al vi, karaj gesinjoroj, ke vi jam komencis fari tion. Do estas nepra nepraĵo, ke la esperantistoj ne nur kune sidu en la kluboj kaj laŭdu la avantaĝojn de Esperanto, sed ke ili agu, ĉar la eksteruloj tut certe ne antauen pushos la movadon de Esperanto, sed tiu forto devas veni de interne. Kai do estas ni kiuj decidas pri la sukceso, pri la stagnado, au plej malfeliĉe pri la malsukceso de Esperanto.
Regreso en kelkaj maljuniĝo de la Esperanto-socio.
Kompreneble, kaj alian fakton mi volas aldoni. Oni devas fari la esperantistajn kunvenojn kiom eble plej atrakciajn.
Do mi scias, ke tiurilate en Leipzig vi laboras, ĉu ne? Ĉu vi povus diri kelkajn vortojn pri via provo en Leipzig mem?
Jes, ni profunde pripensadis ankaŭ pri tio, ĉar ni spertis, kiel multaj aliaj Esperanto-kluboj tra la mondo, ke la programo prezentita en la kluboj ofte estas iomete triviala, eĉ enuiga, kaj finiĝas je daŭra kaftrinkado, kai menciado pri la avantaĝoj de Esperanto. Sed pere de tiu babilado, ni ne povas konvinki eksterulojn pri la neceso alpreni Esperanton kiel la duan lingvon. Ni do profunde analizis tion kaj faris drastajn ŝanĝojn en nia programo, escepte de la someraj monatoj, kiam nia klubo pauzadas. Ni ĉiu monate presentas unu prelegon kompreneble en Esperanto, ne en la nacia lingvo, tion mi devas substreki, devas esti la praktikado de la lingvo en la kluboj, kaj krokodilado neniel helpas. Do ni aranĝis tiamaniere, ke ĉiumonate unu prelego relative altnivela okazu en la kluboj, kaj mi proponas, ke la prelegantoj venu el ekster la urbo de la sama lando, aŭ plej bone, ke oni invitu eksterlandanojn. Oni povas relative malfacile tion fari, se oni pagas por ili la restadkostojn.
Facile, vi diras malfacile.
Oh, pardono, kompreneble, relative facile oni povas tion fari. Kaj pere de tio oni altigas la nivelon. Kaj duan fakton mi volas aldoni rilate al la prelegoj: ne parolu kiel eble nur pri Esperanto, sed uzu Esperanton kiel la medion por prezenti ion interesan. Ekzemple por doni kelkajn temojn de prelegoj, kiujn ni havis en Leipzig, ni invitis sinjoron el okcidenta Germanio, sinjoron Heinz Dieter Maas, kiu parolis pri la bahaa religio, estis tute nekonata al niaj orient-germanaj esperantistoj. Krome ni invitis sinjoron Umeda el Japanio, kiu prelegis antaŭ ni pri la japana scienco kaj tekniko, kaj fine ni havis kompreneble lumbildprelegojn, sed en Esperanto pri landoj kiuj estas tute nekonataj al ni, ekzemple Sudameriko kaj aliaj. Do la programo devas esti varia, ne pri Esperanto, kelkfoje pri certaj aferoj esperantistaj kompreneble, sed la plejparto de la prelegoj devas esti tiaj, ke oni uzas Esperanton por informi pri aliaj aferoj.
Do vi audis tutan programon, ĉu ne multaj el vi gvidas Esperanto-societojn kaj alfrontas la pretigon de la aŭtuna kaj vintra programo. Povu la konsiloj de doktoro Erik Dieter Krause influi vin jam ĉi aŭtune kaj venont vintre. Ni dankas al doktoro Erik Dieter Krause, ke li akceptis en sia vojaĝo prelega en Svislando ankaŭ veni antaŭ la mikrofono. Kaj mi salutas vin, karaj geaŭdantoj, nome de Svisa Radio Internacia. Vi aŭdis Claude Gacon, kiu diras al vi ĝis reaŭdo.